No niin, me näimme, että tiede on rajallista ja tähän seurauksena me totesimme, että on periaatteessa kaksi mahdollista suhtautumistapaa, mitenkä me voimme tämän kaiken käyttäytymisen ymmärtää. Ja nämä kaksi suhtautumistapaa olivat se, että uskomme Jumalaan tai sitten sokeaan sattumaan. Nyt jatkamme eteenpäin ja käymme tarkastelemaan maailmankaikkeuden syntyä, joka on suuresti askarruttanut ihmisten mieltä kautta aikojen, mitenkä maailmankaikkeus on saanut alkunsa. Onko tieteellä yleensä tähän mitään tyydyttävää vastausta? Mitä Raamattu sanoo asiasta? Miten vanha on maapallomme ja milloinka elämä syntyi tänne maapallolle? Miten Raamatun ilmoitus soveltuu nykyaikaiseen luonnontieteelliseen käsitykseen maailmankaikkeuden alkuperästä? Ja ensimmäisenä me tarkastelemme Raamatun antamaa maailman kuvaa. Katselemme sitä, mitä Raamattu meille kertoo näistä tapahtumista. Ja silloinhan meidän on avattava Raamattumme sen ensimmäiseltä lehdeltä, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja alkujakeista. Taivaan ja maan luominen tulee siellä meidän eteemme. Tämä alkaa Raamattu niin hienolla tavalla, valtavan mahtava alku. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Kun tätä katsomme muualta Raamatusta, tähän rinnalle voimme ottaa heti toisen Raamatun kohdan, jälleen sieltä toisen Pietarin kirjeen 3. luvun tienoilta, 2 Pietari 3 ja 5. Me huomaamme, että kun vertaamme tätä Pietarin antamaa mainintaa maailman luomisesta tähän, mitä Mooseksen kirjassa on mainittu, jos vielä luemme Mooseksen kirjasta sen toisenkin jakeen, ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, me huomaamme, että varsinainen luomisen kohde oli ensimmäiseksi vesi, koska Pietari sanoo näin, että maa, taivaat ja maa vedestä ja veden kautta rakennettu. Se, että loiko Jumala ennen vettä sitten jotakin muuta ainetta vielä, niin siitä meillä ei ole Raamatusta mitään tietoa, mutta Raamattu sanoo selvästi, että vesi oli se ensimmäinen luomisen kohde, ja siitä Jumala rupesi rakentamaan sitten kaikkea muuta. Kun venäläinen kosmonautti, ensimmäinen ihminen, joka oli ulkoavaruuteen mennyt matkalle, Juri Gagarin vuonna 1961, palasi takaisin tuolta matkaltaan, hän mahtipontisesti sanoi, että en nähnyt Jumalaa enkä enkeleitä. Ja hän ei ollut kuitenkaan tehnyt kuin pienen matkan tuossa hiukan maasta ulospäin. Abraham Lincoln, Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti, hän sanoo näin, ymmärrän kyllä, että ihminen voi katsoa maailmaa ja olla ateisti, mutta en käsitä, miten joku voi katsoa tähtitaivasta ja sanoa, ettei Jumalaa ole. Hänellä oli tällainen käsitys ilmeisesti. Hän oli paljon nähnyt kärsimyksen ongelmaa maan päällä, sielunvihollisen tekoja ja töitä. Siihen aikaan oli Amerikoissa tuo negerit orjuus ongelmana ja ehkä hän ymmärsi, että joku voi olla ateisti, kun ei kykene ymmärtämään tätä kärsimyksen ongelmaa. Mutta sitähän ei voinut ymmärtää, että jos joku katsoo tähti taivasta ja Jumalan luomistekoja koko laajuudessaan, niin että hän ei voisi ymmärtää, että Jumalaa ei ole. Katsoessamme tätä alkuluomista, me näemme, että Jumala loi siis taivaan ja maan. Nyt tämä sana taivas on mielenkiintoista tutkia sitä hiukan tarkemmin, mitä sillä tarkoitetaan. Nimittäin Raamattu puhuu taivaasta useassa eri merkityksessä. Niin kuin huomasitte jo siinä Pietarinkin kirjeen kohdassa, siinä mainittiin taivaat monikkomuodossa. Ja se viittaa siihen, että tällä sanalla taivas on useita eri merkityksiä. Tämä taivas, joka tässä ensimmäisenä luotiin, se on se taivas, jossa Jumala asuu ja jossa enkelit ovat, joka on tämä Jumalan näkymättömän maailman kaikkeus. Niin kuin me luimme kolossalaiskirjeestä, että Kristuksessa luotiin kaikki sekä näkyväiset että näkymättömät, niin tämä on se taivas, josta Paavali pääsi kurkistamaan hiukan katsomaan toisen korintolaiskirjeen 12 luku jakeet 2-4. Me näemme, että Jumala antoi Paavalille erikoisen kokemuksen. Hän pääsi kurkistamaan tänne taivaaseen, Jumalan asuin sijoihin. 2 korintolaiskirje 12:2-4.
Tunnen miehen, joka Kristuksessa, 14 vuotta sitten hänet temmattiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa, 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissa, en tiedä. Vai pois se ruumiissa, en tiedä. Jumala se tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies oli tuonne ruumiissa, vai pois se ruumiissa, en tiedä. Jumala se tietää. Temmattiin paratiisiin. Tuli sanoa, että hän sanoi, että ihminen ei ole lupattu.
Tätä taivasta sanotaan kolmanneksi taivaaksi. Se on myöskin asuinsija, joka on uskoville valmistettu. Jeesus meni itse valmistamaan sinne sijaa, ja sinne hän tulee kerran noutamaan omansa. Tämä luotiin ensin näkymättömät taivaat, Jumalan taivas, tämä kolmas taivas, ja sitten luotiin myöskin ensimmäinen ja toinen taivas. Ja näitä ovat sitten nämä tässä vähän alempana näkymässä ilmapiiri. Lintujen taivas on tuo ensimmäinen taivas ja sen jälkeen tuleva ulkoavaruus, tähtitaivas on toinen taivas, josta tuossa Mooseksen kirjan alkujakeissa puhutaan taivaan vahvuudesta. Missä tuo kolmas taivas sijaitsee? On mielenkiintoinen kysymys. Ihmiset, me haluaisimme tietää, missä taivas on. On joitakin mielenkiintoisia Raamatun kohtia, jotka antavat pientä vihjettä, missä suunnalla tuo taivas voisi olla, tämä kolmas taivas. Ja luemme psalmi 48:3. Tässä ei pelkästään puhuta Jerusalemista, lihallisen Israelin kuninkaan kaupungista, vaan siinä on myöskin kysymys tästä taivaallisesta Jerusalemista, meidän Jumalamme asuinsijasta, ja siinä sanotaan, että pohjan puolella. Sitten luemme toisen kohdan Jesaja 14, jakeet 13-14. Siinä kerrotaan enkelin ruhtinaan ylpistymisestä, lankeamisesta, kuinka hän havitteli päästä Jumalan taivaaseen, kuinka tämä koin tähti, aamuruskon poika, syöstiin alas sieltä Jumalan taivaasta. Luemme nämä jakeet 13 ja 14.
Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousin taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuneeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousin pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi.
Huomaatteko, että siinä on tällainen maininta, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Ja sitten vielä kolmannen Raamatun kohdan, Hesekiel 1 ja 4. Siinä ensimmäisessä luvussa Hesekielin kirjaa kerrotaan Jumalan antamasta ilmestyksestä Hesekielille, kuinka 4 kirkasta olentoa, siivekästä olentoa, ilmestyy hänelle Kebarjoen varrella. Ja sanotaan, mistä suunnalta näiden ilmestyminen tapahtui. Jae 4.
Minä näin, ja katsoin myrskytulisesti pohjoisesta. Suuri pilvi ja leimahtuna tuli, silveä ja leimahtuna kohteen, ja tulen keskelläni ikään kuin hetkuvaa valossa.
Pohjoisesta tuli tämäkin. Nämä kaikki kolme Raamatun kohtaa selvästi viittaavat, että tämä Jumalan asuinsija olisi pohjoisessa. No miten me voimme nyt tämän käsittää? Jos maapallolla me otamme pohjoisen, niin sehän riippuu ihan mistä me katselemme, mikä on pohjoissuunta. Että emme nyt ainakaan voi sitä johtopäätöstä tehdä, että se täällä Suomessa olisi, kun me puhumme, että Suomi on Pohjolassa. Mutta eräs mielenkiintoinen havainto on se, että pohjan tähti on sellainen, joka kaikkialta maasta katsottuna niin näyttää olevan aina ylhäällä. Sen sijaan muiden tähtien asentohan vaihtelee, muuttuu riippuen siitä, mistä suunnasta niitä katsotaan ja mikä aika yöstä on. Mutta pohjan tähden suunta on maasta kaikistaksen kolkista katsottuna aina ylhäällä. Viittaisivatkohan nämä nyt siihen sitten, että siellä suunnalla olisi Jumalan taivas? Minä vain esitän tämän kysymyksen, en käy tätä asiaa pitemmälle viemään. Mutta me menemme eteenpäin ja katselemme tätä Raamatun antamaa maailmankuvaa. Me näemme, että ensimmäisenä luotiin siis taivas ja maa. Ja sitten kun me luemme eteenpäin jakeessa 2, maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja sitten jäi 3, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Eräs kristitty tiedemies, hän sanoo, että siinä on aivan selvä viittaus tässä Jumalan hengen liikkumisessa. Tuo sana liikkui alkukielellä on juuri sama sana, mikä myöhemminkin esiintyy Raamatussa. Esimerkiksi siinä tilanteessa, missä puhutaan kotkasta, kuinka kotka liikuttelee siipiänsä, ja hän sanoi, että siinä tulee aivan semmoinen mielikuva, että siinä on tällainen aaltomainen liike. Valohan on aaltoliikettä, ja energia eteneminen tapahtuu aaltoliikkeen muodossa, ja kun kolmannessa jakeessa sanottiin, että tulkoon valkeus, niin silloin tämä Jumala pyhän hengen kautta pani valon liikkeelle, alkuperäinen valo lähti Kristuksesta, mutta mikä on tämä valo, joka tässä luotiin? Se ei varsinaisesti ole vielä se aurinko, joka nyt on meidän näkyvissämme, tai ei sitä nyt täällä näy, mutta mikä nykyisellään on päivänvalon antamassa. Vasta 14. jakeessa puhutaan auringon ja tähtien luomisesta. Mutta mikä on sitten tämä valo ennen aurinkoa? Tämä valo ennen aurinkoa on Jumalan luoma valo. Ja ilmeistä on, että tästä alkukirkkaasta tähdestä, mikä se sitten oli, niin myöhemmin erotettiin tämä meidän nykyinen aurinkomme ja muut loistavat kirkkaat tähdet, joilla on oma valo. Ehkä ne erotettiin siitä sitten omiksi taivaan kappaleiksi. Siitä Raamattu ei sen tarkemmin anna tietoa. Mutta kun vertaamme tätä alkuluomista Johanneksen evankeliumin alkuun, niin siellä me luemme aivan hienot samanlaiset alkusanat, niin kuin Mooseksen kirjastakin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Ja sitten hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja tässähän puhutaan Kristuksesta, joka on maailman valkeus, joka on tämä suuri alkuperäinen valo, josta Jumalan hengen kautta, jonka kautta tapahtui luominen, niin kuin me muualta Raamatusta näemme, että Kristuksen kautta kaikki tapahtui tämä luominen, ja niin tapahtui tämäkin luominen, jossa sanottiin, että tulkoon valkeus, ja valkeus tuli valon pimeästä, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Tässä on meneillään jo neljäs päivä. Neljäntenä päivänä luotiin aurinko ja muut tähdet, ja nyt on ilmeistä, että tästä alkuperäisestä ensimmäisestä kirkkaasta tähdestä tehtiin useampia eri tähtiä, useita valoja, jotka ovat tähtinä nyt tässä meidän maailmankaikkeudessa. Avaruuden mittasuhteet ovat aivan valtavat ja meille lähes käsittämättömät. Nykyiset tähtitieteilijät sanovat, että maailmankaikkeuden halkaisija olisi 2 miljardia valovuotta, kun yksi valovuosi matkana tarkoittaa sitä matkaa, kuinka pitkän matkan valo kerkeää vuodessa kulkea. Ja kun valon nopeus on 300 000 kilometriä sekunnissa, niin voitte mielessänne kuvitella, minkälaisista mittasuhteista on kysymys. Kun valo menee siis sekunnissa 300 000 kilometriä, niin kuinka pitkän matkan se kerkee kulkea vuoden aikana? Ja sitten 2 miljardia tällaista valovuotta, valon kulkemaa matkaa vuodessa, olisi koko avaruuden maailmankaikkeuden halkaisia. Tässä on sellaiset mittasuhteet. Onko sulla jotakin kysyttävä? Niin, tämä valon kulkema matka vuodessa. Se on yhtä lailla semmoinen iso luku, että sitä on niin kuin vaikea mieltää, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja tässä on sellaiset valtavat mittasuhteet, että voimme vain kysyä, että onko ihmisestä ollenkaan edes käsittämään, minkälaisista asioista tässä on kysymys. Onko ihmisestä avaruuden valloittajaksi? Eräs kirjailija on kuvannut tätä asiaa havainnollisella, mielenkiintoisella tavalla seuraavasti. Hän kirjoittaa näin. Tuhansien linnunratojen joukossa on yksi linnunrata, ei suurempi eikä pienempi muita. Sen linnunradan miljoonien tähtien keskellä on yksi tavallinen tähti. Sen tavallisen tähden kiertolaisten joukossa on yksi piskuinen kieppuva kiertolainen. Ja kieppuvan kiertolaisen pinnalla niin kuin pisteitä kummajaisia kaupunkeja. Ja kummallisissa kaupungeissa niin kuin hämähäkin seittiä, katuja. Pienen kadun, viidennen talon kolmannen ikkunarivin 6. ikkunasta katselee kauas vakavaotsainen nuori mies. Hän keskustelee luojansa kanssa asiantuntevasti, miten tämän maailman järjestäisi. Jos ajattelemme, mitä nykyisiä mahdollisuuksia meillä on tutkia avaruutta. Kuu on maasta etäisyydellä 384 000 kilometriä. Jos maasta lähetetään avaruuteen raketti, niin sillä täytyy olla vähintään nopeus 11,2 kilometriä sekunnissa, eli noin 40 000 kilometriä tunnissa, semmoinen nopeus, jotta se pääsee irti maan vetovoimakentästä. Nyt tällä nopeudella esimerkiksi Marsiin, tuohon yhteen aurinkokuntamme planeettaan, kestäisi lentoaika noin 8 kuukautta nykyisellään. Tai sitten Plutoon, joka on kaukaisin aurinkokuntamme planeetta, tuolla, jos vähän nopeammalla koneella mentäisiin raketilla, jonka nopeus on 92 000 km/h, tällaisiin vielä päästään, niin sillä kestäisi 15,7 vuotta päästä Plutoon. Ja kun otamme lähimmän kiintotähden, niin silloin matka kestäisi jo 94 000 vuotta. Eli onko ihmisestä avaruuden valloittajaksi? Kyllä tulisi, joo. Joo. Kun katselemme maaplaneettaa sitten näiden tähtien joukossa, niin huomaamme, että Jumala loi maan heti taivaan jälkeen. Ja maasta sanotaan jakeessa 4, kun Jumala oli luonut tämän alkuperäisen valon, niin Jumala erotti tämän valkeuden pimeydestä. Eli kun tämä valkeus kutsuttiin päiväksi ja pimeys kutsuttiin yöksi, tuli ehto ja tuli aamu, ensimmäinen päivä, niin on ilmeistä, että siinä vaiheessa, kun Jumala tämän valkeuden pani, niin siinä vaiheessa myöskin pantiin maa kiertämään akselinsa ympäri niin, että se pyörähti aina niin, että toinen puoli on yötä ja toinen puoli päivää. Eli me näemme, että Raamattu selvästi puhuu siitä, että maa pyörii akselinsa ympäri. Monessa paikkaa tässä luomiskertomuksessa mainitaan tämä, että tuli ehto ja tuli aamu. Me voimme rivien välistä lukea sen, että tällainen on tilanne, vaikka silloiset Raamatun kirjoittajat eivät ollenkaan tienneet tällaisesta maailmankuvasta yhtään mitään. Vasta 1500-luvulla saksalainen munkki Kopernikus, hän esitti tämän käsityksen, mikä nykyisin on vallalla, että maa kiertää akselinsa ympäri ja kiertää toisaalta auringon ympäri. Me löydämme Raamatusta muitakin viittauksia maan suhteen, esimerkiksi Jobin kirjasta, Job 26 ja 7. Job 26 ja 7. Siinä puhutaan maasta, että maa ripustetaan tyhjyyden päälle. No eihän tämä voi mitään muuta puhua kuin selvästi siitä, mikä on nykyinen käsityskin, että maalla on tällainen vapaa asema avaruudessa, ettei se ole mikään pannukakku paikallaan kiinteä oleva sen yläpuolella taivas ja alapuolella helvetti, vaan että tämä maa on tämmöinen planeetta avaruudessa. Job jo 3500 vuotta sitten kirjoitti näin, tai sai tämän sanan Herralta, ja se kirjoitettiin Raamattuun, ja se on ollut siellä vuosituhannet, että maa on ripustettu tyhjyyden päälle. Maan pallonmuotoisuus tulee myöskin esille muutamista Raamatun kohdista. Sanalaskut 8:27. Veti piirin syvyyden pinnalle. Tuo sana piiri, se on suomen kielelle hiukan käännös hankala. Alkutekstin muoto selvästi viittaa siihen, että on ympyrän muotoinen, pallon muotoinen. Sama asia näkyy Jesaja 40:22. Siinä on myöskin sana maan piirin päällä. Siinä tuo piirisana on myöskin aivan selvästi viittaa maan pallon muotoisuuteen. Ja sen lisäksi vielä voisitte merkata ylös Luukas 17:34-36, jonka Raamatun kohdan jo me luimme aikaisemmin, joka selvästi antaa ymmärtää, että maa on pallon muotoinen, koska samanaikaisesti maan pinnalla voi olla päivä ja yö yhtä aikaa eri paikoissa. Seuraavana kohtana tuolla on suhteellisuusteoria ja Raamatun alkulehdillä. Einstein, tunnettu fyysikko, hän oli tämän vuosisadan alussa, esitti tällaisen käsityksen kuin suhteellisuusteoria, joka hyvin pian sen jälkeen, kun se oli kokeellisesti havaittu, mullisti koko silloisen luonnontieteellisen käsityksen. Ja lyhyesti sanottuna tällä suhteellisuusteorialla tarkoitetaan sitä, että aika on suhteellinen, että aika ei ole enää absoluuttinen, vaan tämä aika, ajan kulu riippuu siitä, millä nopeudella liikutaan eteenpäin. Jos liikutaan suurilla nopeuksilla ja mitä lähemmäksi valon nopeutta päästään, sitä hitaammin aika kuluu. Tämä on tuon suhteellisuusteorian se perusajatus. Valon nopeus on suurin mahdollinen nopeus, jolla yleensä voidaan ajatella, että materia, aine pystyy liikkumaan. Ja sitä mukaan, kun nopeus lisääntyy, sitä mukaan myöskin massa ja energia kasvavat. Ja näin ollen aika on kappaleen suhteellisesta liikkeestä täysin riippuvainen. Kun katsomme tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa ensimmäistä lukua, esimerkiksi jaetta 14, siellä puhutaan erilaisista ajoista, vaikka siinä tietysti puhutaan vuorokausista ja vuosista, mutta siinä puhutaan myöskin ajoista monikossa. Ja voimme ymmärtää sen tietynlaisena viittauksena siihen, että aika ei enää olekaan yksikäsitteisesti vaan semmoinen monotonisesti etenevä, kaikille samalla tavalla etenevä ajan kulku, vaan aika on erilainen eri tilanteissa. Ja tästä myöskin Paavali puhuu kuuluisassa Areopaaki puheessaan Ateenassa, apostolien teot 17. Hän puhuu siitä, kuinka Jumala on luonut kaiken ja että hänen kädestään on kaikki lähtenyt. Jumala on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, taivaan ja maan, eikä hän itse asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Ja sitten jakeessa 26, siellä hän sanoo mielenkiintoisen asian, joka voidaan lukea nyt. Apostolin teot 17:26. Me näemme, että tässä on ihmissuvulle annettu tietyt asumisen rajat, ja nyt ei pelkästään maantieteellisesti täällä eri valtioiden välillä ole nämä asumisen rajat, vaan tässä tulee meidän eteemme myöskin, että on tietty periaatteellinen raja ajan ja nopeuden suhteen, mikä meidän eteemme tulee. Nimittäin on määrätyt ajat. Ja kun ajattelemme avaruutta ja sen mittasuhteita, niin kyllä nämä rajat tulee hyvin nopeasti meidän eteemme ja meitä vastaan. Ja tämä suhteellisuusteoria näkyy käytännössä, jos otamme mielikuvitusesimerkin,
kuvittelemme, että voisimme matkustaa raketissa lähes valon nopeudella. Nykyisinhän ei vielä ollenkaan sellaisiin olla päästy. Tuossa mainitsin juuri, että suurimmat rakettinopeudet, mitä on, niin ne on siinä vähän päälle kai 100 000 kilometriä tunnissa, minkälaisiin nopeuksiin on päästy. Mutta se on vielä kaukana valon nopeudesta, joka on 300 000 kilometriä sekunnissa. Mutta jos kuvittelisimme, että pääsisimme liikkumaan raketilla, jolla on nopeus lähellä valon nopeutta, ja oletamme, että olisi kaksosveljekset, toinen näistä menisi tällaiseen rakettiin, ja toinen olisi täällä maan päällä, ja sitten tämä raketti kävisi jossakin kaukaisessa tähdessä ja tulisi sieltä takaisin, niin tämän kohdalla, joka siellä raketissa on, aika olisi kulunut, olettakaamme, muutama päivä tai muutama viikko tai kuukausi sen mukaan, kuinka kaukainen paikka se on. Mutta tämä toinen kaksosveli, joka maan päällä samanaikaisesti on, niin hänellä olisi aika kulunut paljon nopeammin. Eli kun tämä toinen tulisi takaisin maan päälle, hän ei olisi vielä vanhentunut kuin muutamalla kuukaudella korkeintaan, niin tämä toinen saattaisi olla jo vanha vaari, vuosikymmeniä olisi hänelle kulunut aikaa. Tämän suhteellisuusteoria antaa tämän tuloksen, että ajan kulku on riippuvainen siitä, millä nopeudella liikutaan. Ja tämä koskettaa siis tätä materiaa, tätä näkyvää maailmaa. Eihän tässä tietysti suhteellisuusteoria pysty mitään sanomaan sitten henkien maailmasta, hengellisen maailman todellisuudesta, mutta tämä näkyvä maailma on tiettyjen lainalaisuuksien alaisena ja siihen on määrätty nämä ajat ja asumisen rajat. Siinä voisi tietysti olla ratkaisu teillekin, että jos haluatte pysyä nuorena, niin liikkukaa kovasti. Sitten vielä tähän viimeisenä kohtana näitä nykyisiä tieteellisiä teorioita maailmankaikkeuden synnystä. Kosmologia, nimitys on juuri se, joka viittaa koko maailmankaikkeuteen ja tämän maailmankaikkeuden alkusyntyyn liittyviä teorioita. Kun tuolla on tuo sana kosmologinen teoria, se tarkoittaa siis tätä maailmankaikkeuteen, sen syntymiseen liittyviä teorioita. On erilaisia käsityksiä ihmisillä ollut kautta aikojen siitä, mitenkä maailmankaikkeus on saanut syntynsä. Me olemme nyt tässä edellä tarkastelleet tätä, mitä Raamattu puhuu, ja olemme etsineet yhtymäkohtia myöskin nykyiseen tietämykseen, mutta nyt tuon esille muutamia tällaisia erilaisia käsityksiä, mitä on ollut alkusynnystä. Jossakin vaiheessa on ajateltu sillä tavalla, että maailmankaikkeus on ollut muuttumaton, samanlainen aina vaan ikuisuuksista alkaen, mutta tämä nyt ei oikeastaan paljon ketään ilahduta eikä anna mitään lisävaloa asiaan. Sitten on sellainenkin teoria ollut, jota on sanottu niin sanotuksi ympyräteoriaksi, jossa ensin kuvitellaan, että maailmankaikkeus laajenee, sitten tämä laajeneminen hidastuu ja vähitellen se alkaa supistua. Ja sitten tapahtuu tuhoutuminen, kun se on tarpeeksi supistunut kasaan, ja sitten se taas räjähtää ja uudelleen laajenee, että tämmöistä jatkuvaa liikettä tapahtuisi. Mä huomautan, että nämä kaikki, mitä mä nyt mainitsen, niin nämä ovat täysin olettamuksia, ihmisten erilaisia arveluja vain asiasta. Mitään tieteellistä perustetta näille asioille ei voida esittää. Ehkä kaikkein yleisimmin käsityksessä ja käytössä ja hyväksytty näkemys on ollut niin sanottu suuri alkuräjähdysteoria, niin sanottu Big Bang-teoria, joka lähti liikkeelle aikanaan 1700-luvulla, kun Kant esitti sumuteorian, jota sitten myöhemmin täsmennettiin matemaattiseksi malliksi, mitenkä tämä kaikkeus olisi tietystä alkuräjähdyksestä lähtenyt liikkeelle, ja teoreettisesti on jopa laskettu, millaisia olisivat olleet fysikaaliset olot juuri tuon räjähdyksen jälkeisinä minuutteina, ja näin on oletettu sitten, että maapallo on tiivistynyt tällaisesta kieppuvasta keveitten kaasujen sumusta. Mutta tässä on suuria puutteita ja heikkouksia aivan tieteellisestikin tällaisen näkemyksen suhteen, ja mainitsenkin tässä muutamia sellaisia, mitkä ovat tämän alkuräjähdysteorian heikkouksia. Ensinnäkin on nykypäivänä päästy kuuhun ja on voitu tutkia kuun kivilajeja, ja on todettu, että kuun kivilajit ovat hyvin erilaiset siihen nähden, mitä maassa on. Nyt se vie pohjan pois kokonaan siltä ajatukselta, mikä pitkään on vallinnut, että kuu olisi ollut aikanaan maan yhteydessä ja siitä se olisi irronnut sitten sinne omalle radalleen. Mutta kun tuolta kuusta saatiin näitä kivilajitutkimuksia, niin tämä käsitys kumoutuu, siltä menee pohja pois. Sitten kun ajattelemme näitä satelliitteja, taivaankappaleita, jotka pyörivät kukin omalla tavallaan, niiden pyöriminen ei ole ollenkaan sellainen, että se fysikaalisesti olisi mahdollista seurauksena jonkunlaisesta räjähdyksestä. Räjähdyksessä me ymmärrämme, että se on sattumanvarainen tapahtuma, jossa ei ole mitään tiettyä säännönmukaisuutta, ei ole mitään tiettyä ideaa, ajatusta takana, mitenkä ne kappaleet lentää siitä. Räjähdys sinkoaa ne satunnaisesti, miten sattuu, mutta kun maailmankaikkeutta katselemme, tutkimme, niin voimme todeta sen, että siinä on kaukana minkäänlainen sattumanvaraisuus ja satunnaisuus. Sattumanvarainen räjähdys ei ole voinut aikaan saada tällaista tasapainotettua, monimutkaista järjestelmää. Päinvastoin on aivan selvä, että siinä on täytynyt olla suunnitelmallinen luoja takana. Taustalla täytyy olla korkeampi ajatteleva voima. Eräs tiedemies, joka itse on agnostikko, eli toisin sanoen hän ei usko Jumalaa, mutta ei usko siihenkään, etteikö Jumala olisi olemassa, vaan ei usko mihinkään, sanoo, että ei tiedä asioista, onko asiat niin tai näin. Tällainen agnostikko vastaa kysymykseen, miksi yleensä tällainen ajatus yliaistillisesta, yliluonnollisesta koetaan tiedemiesten parissa hyvin tunneperäisesti ja kiihkeästi. Hän kirjoittaa Valituissa paloissa vuonna 80 seuraavasti. Minä uskon osa selityksen olevan siinä, etteivät luonnontieteilijät kestä ajatusta luonnon ilmiöstä, jota ei voi selittää. Luonnontieteessä on jonkinlaista uskontoa. Se on sellaisen ihmisen uskontoa, joka uskoo, että maailmankaikkeuden jokainen tapahtuma voidaan selittää järjellisesti jonkin aikaisemman tapahtuman seurauksena. Tämän uskon rikkoo havainto, että maailma on alkanut oloissa, joihin tunnetut fysiikan lait eivät päde, ja sellaisten voimien vaikutuksesta, joita emme pysty havaitsemaan. Kun niin käy, tiedemies on menettänyt tapahtumien hallinnan, hän joko sivuuttaa sen merkityksen tai vähättelee sitä ja kutsuu sitä suureksi pamaukseksi, ikään kuin maailmankaikkeus olisi ilotulitusraketti. On selvää, että ihminen, joka ei voi uskoa ja luottaa Jumalaan kaikkeuden luojana ja taustavoimana, hän joutuu älylliseen ristiriitaan, koska hän katsellessaan ja tutkiessaan maailmankaikkeutta, Jumalan luomaa maailmaa, tätä ihmeellistä järjestystä, kaikkea, kuinka se on niin suunnitelmallisesti ja hyvin järjestetty, kun hän sitä kaikkea katselee ja sitten hänen täytyy kuitenkin yrittää uskoa, että se on sattumalta tullut jonkunlaisen sattuman alkupamauksen seurauksena vaan, niin totta kai hän joutuu järjelliseen ristiriitaan tämän asian suhteen ja sen tähden hän mieluummin sivuuttaa tämän kysymyksen kokonaan, kun haluaa siitä käydä, sitä käydä pohtimaan perusteellisemmin. Mutta kiitos Herralle, että meidän ei tarvitse joutua älylliseen ristiriitaan asioissa, vaan me saamme aivan vakavasti asioita tutkia niin kuin ne ovat ja lukea Raamatusta. Jos katsomme vielä lopuksi tätä apostolien tekojen 17 lukua, sitä mitä Paavali tuossa kuuluisassa Areopaakin puheessaan tuo esiin, jakeessa 22, hän alkaa tämän puheensa tällä tavalla: Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. On niin, että monet, jotka sanovat itseänsä agnostikoiksi, epäilijöiksi, he tuntemattansa saattavat kuitenkin palvella jotakin, jota he eivät tiedosta. Mutta Paavali jatkaa ja sanoo, mutta Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Hän, joka on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Ja sitten hän sanoo ihmisen elämän tarkoituksen, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet. On ihmeellinen asia se, että meille on annettu Raamattu, Jumalan sana, jonka kautta me voimme tutkia asioita ja nähdä, ymmärtää sen, että Jumala on kaiken takana. Maailmankaikkeuden synty, josta Raamattu antaa meille niin ihmeellisen kertomuksen, sitä ei kukaan ihminen ole itse ollut seuraamassa ja kirjoittamassa muistiin, mutta Mooses jumalallisen profeetallisen ilmestyksen kautta on saanut tiedon siitä, millä tavalla on maailmankaikkeus lähtenyt liikkeelle, ja se meille on talletettuna täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, ja siihen me vielä palaamme sitten myöhemmillä tunnilla eteenpäin.